Коринфлилерге жазылган бірінші қат. 7-ші бап. Енді сізлер жазған нәрселерге келсек, дұрыс, ер адамның хаял менен жақынласпағаны жақсы. Бірақ бұзықшылыққа жол қоймау үшін, һәр бір ер адамның өз хаялы һәм һәр бір хаялдың өз күйеуі болсын. Ер адам өз хаялына деген, хаял да өз күйеуіне деген ерлі зайыплылық уазипасын орыласын. Себебі хаялдың денесі үстінен, хаялдың өзі емес, ал күйеуі бейлік етеді. Сол сияқлы, ер адамның денесі үстінен де, ер адамның өзі емес, ал хаялы бейлік етеді. Ерлі зайыплылық уазипасын орынлауда, бір-біріңізден бас тартпаңлар. Тек өз ара келіскеннен соң, өздеріңізді дуа етуге, толық бағышлау үшін ғана уақытша бөлек болыңлар. Өзіңізді тыя алмағаныңыздан шайтан пайдаланып, сізлерді азғырмауы үшін кейін және бірге болыңлар. Бұны бір бұйрық сыпатында емес, ал рұқсат сыпатында айтып атырман. Барлық адамлардың мен сияқлы жалғыз жасауын қалеймін. Бірақ, әр бір адамның Құдайдан алған сыйы бар. Біреулер қожалық болып, неке де жасайды. Екіншілер некесіз жалғыз жасайды. Үйленбегендер менен тұрмысқа шықпағанларға, һәм жесір хаялларға айтатығыным, мен сияқлы жалғыз жасаса, өздері үшін жақсы болады. Бірақ, өздерін тыя алмайтұғын болса, үйленсін, ямаса тұрмысқа шықсын. Өйткені жынысы қалеулер себепле, күйіп жанғаннан көре, үйленгені ямаса тұрмысқа шыққаны жақсырақ. Ал некеде болғанларға, мен мынаны бұйыраман. Анығырағы мен емес, иеміз солай бұйырған. Хаял адам күйеуі менен ажыраспасын. Егер ажырасса, я күйеусіз қалсын, я өз күйеуі менен жарассын. Ер адам да хаялы менен ажыраспасын. Ал қалғанларға иеміз емес, мен былай деймін. Егер бір туысқанымыздың хаялы сенуші болмаса, бірақ оның менен жасауға ыразы болса, ол хаялы менен ажыраспасын. Бір сенуші хаялдың да күйеуі сенуші болмаса, бірақ күйеуі оның менен жасауға ыразы болса, хаял күйеуі менен ажыраспасын. Себебі сен бейтұғын күйеу хаялы себепле, сен бейтұғын хаял да сенуші күйеуі себепле Құдайдың панасында болады. Олай болмағанда балаларыңыз құдайсыз болар еді. Бірақ енді олар Құдайдың панасында. Бірақ егер сен бейтұғын адам ажырасқысы келсе, ажырассын. Ер ямаса хаял туысқанымыз бұндай жағдайда азат болады. Құдай сіздерді тынышлықта жасауға шақырды. Хей, хаял, сен арқалы күйеуің де құтқарылуы мүмкін екенлігін білесен ғо. Хей, еркек, сен арқалы хаялың да құтқарылуы мүмкін екенлігін білесен ғо. Әр бір адам иеміздің ол үшін белгіленген жағдайына бойсынып, Құдай оны қандай жағдайда шақырған болса, сондай болып қалсын. Бұны барлық сенуші жәмәтлерге бұйыраман. Егер кімде кім сүннетлі болып шақырылса, бұны жасырмасын. Кімде кім сүннетсіз болып шақырылса, сүннет етілмесін. Сүннетлі болу ямаса болмау ахмиетлі емес, ал ахмиетлісі Құдайдың бұйрықларын орынлау. Кім қандай жағдайда шақырылған болса, сол жағдайда қалсын. Құл болып шақырылдың ба, қапа болма, бірақ азат болуға мүмкіншілік туылса, оннан пайдалан. Иеміз шақырған уақытта құл болған адам енді иемізге тиісілі азат адам болады. Сол сияқлы, азат болып шақырылған адам да Масихтің құлы болады. Құдай бейбаға төлем төлеп, сізлерді сатып алды. Сонлықтан адамлардың құлы болмаңлар. Туысқанларым, кім қандай жағдайда шақырылған болса, Құдай алдында сол жағдайда қалсын. Енді қызларға келсек, иемізден оларға байланыслы бұйрық алғаным жоқ. Бірақ иеміздің мейірім шапаатын алған сенімлі адам сыпатында мен өз пікірімді айтаман. Менің ойым бойынша, әзіргі қиыншылықларға байланыслы адам сол халында қала бергені жақсы. Бір хаялға басың байланған ба, онда ажырасуға ұмтылма. Хаялсызсаң ба, онда өзіңе хаял іздеме. Дегенменен, егер үйленсең де, гүна істемейсің. Егер қыз да тұрмысқа шықса, гүна істеген болмайды. Бірақ тұрмыс құрғанлар өмірде қиыншылық көреді. Мен сіздерді осы қиыншылықлардан сақлауды қалеймін. Туысқанларым, сіздерге мынаны айтуды қалеймін. Уақыт қысқа. Бұннан былай хаялы болғанлар хаялы жоқтай болсын. Жылап атырғанлар жыламай тұғындай, қуанып атырғанлар қуанбай тұғындай, сатып алып атырғанлар иелік етпей тұғындай. Дүниядағы затларды пайдаланып атырғанлар пайдаланбай тұғындай болсын. Өйткені бұл дүния өткінші. Мен сіздердің ғам тәшвішсіз болғаныңызды қалеймін. Үйленбеген еркек иемізге қалай жағынсам екен деп иеміздің ісілері хаққында ойлайды. Бірақ үйленген еркек хаялыма қалай жағынсам екен деп дүнияның ісілері хаққында ойлайды. Сол себептен ол алағада болып жүреді. Күйеусіз хаял, ямаса тұрмысқа шықпаған қыз денесі менен һәм рухи жақтан мұхаддес болу үшін иеміздің ісілері хаққында ойлайды. Бірақ тұрмысқа шыққан хаял, күйеуіме қалай жағынсам екен деп дүнияның ісілері хаққында ойлайды. Мен бұны мойныңызға бұғау салу үшін емес, ал сіздердің пайдаңыз үшін айтып атырман. Сіздердің еш нәрсеге алаң болмай, иемізге өздеріңізді толық бағышлауыңызды һәм ылайықлы түрде жасауыңызды қалеймін. Егер кімде кім өз қызының тұрмысқа шықпағанын ұят деп санаса, қызының жасы да өтіп, тұрмысқа шығатын уақыты келген болса, ол адам қалегенін істесін. Қызын күйеуге берсе де, гүнә істеген болмайды. Бірақ сол адам қызын күйеуге бермеуге қарар етсе, һәм осы ниетінде бек кем тұрып, бұны мәжбүрі түрде емес, ал өз еркі бойынша істесе, жақсы қылған болады. Солай етіп, қызын күйеуге берген адам жақсы қылған болады. Ал күйеуге бермеген адам оннан да жақсырақ қылған болады. Хаял күйеуі тірі уақытында басы байлаулы болады. Күйеуі өлсе, хаял қалеген адамына тұрмысқа шығуға еркі бар. Тек ол адам иемізге тиісілі болсын. Бірақ хаял жесір болып қала берсе, бақытлырақ болады. Бұл менің пікірім. Һәм менде де Құдайдың рухы бар деп ойлайман.